Mark Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր եթերում Կիրակնորյա Max Liberty-ն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է. Այսօր ինչպես ամեն կիրակի ձեզ հետ ամփոփելու ենք շաբաթը, ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այս շաբաթ, ինչպիսի խնդիրների եւ պատմությունների անդրադարձան իմ գործընկերները շաբաթվա ընթացքում, լսեք Max-ի եթերում.
Հայաստանում մեծամասնություն են կազմում գործազուրկ հաշմանդամները, չնայած նրան, որ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ պարբերաբար բարձրաձայնում են խնդիրը, արդյունքում շատ քիչ բան է փոխվում։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանի խոսքով այսօր հաշմանդամների համար կամ ոչինչ չի արվում, կամ այնպես է արվում, որ հնարավոր չէ օգտվել դրանից։ Մատների վրա կարելի է հաշվել գործատուներին, ովքեր համաձայնում են աշխատանքի վերցնել հաշմանդամներին։
Պաշտոնական տվյալներով աշխատունակ տարիքի ընդամենը 8% են աշխատում, ասեմ, որ այդ վիճակագրությունը անձամբին ոչինչ չի տալիս, որտեղ աշխատունակ տարիքը դա շատ անհասկանալի բան է։ Մարդ կարող է լինի թե կենսաթոշակառուի տարիքում և լինի լրիվ աշխատունակ և ունենա աշխատանքային ներուժ, և կարող է լինի 20 տարեկան և իրոք չունենա աշխատելու և ոչ մի հնարավորություն։ Այսինքն մենք նույնիսկ պատկերը հստակ չգիտենք այդ իրավիճակի։ Բոլոր դեպքերում պատկերը իհարկե ակնհայտ է, որ անբարենը բաստ է։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց տոկոսը բնակչության թվի մեջ 2011 թվականի տվյալներով կազմում է 5.8%, նրանց 65% աշխատանքային տարիքի են, սակայն աշխատում է ընդամենը 9%։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, աշխատանքի պետական ծառայություն գործակալության, աշխատանքի խորհրդատվության և տեղեկատվության բաժնի պետ Ցողիկ Բեժանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ պետությունը մեխանիզմներ է մշակում։ Արդեն 6 տարի է գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրելու միջոցով աշխատանքի են տեղավորում հաշմանդամներին։
Եվ մինչ օրս ունեցած մեր ամենարդյունավետ ծրագրերից մեկն է սա, այսինքն այն գործատուն, որը պատրաստական է եւ աշխատանքի է վերցնում հաշմանդամություն ունեցող անձի, նրան վճարում ենք իր կողմից վճարվող աշխատավարձի 50%, բայց ոչ ավելի, քան երկրում ընդունված նվազագույն աշխատավարձն է։ Այս ծրագրով մենք բավականին լավ արդյունքներ ունենք, սկսած 2006 թվականից, եթե 2006 թվականին մենք ընդամենը 11 հաշմանդամ անձի էինք ընդգրկել ծրագրում, 2010 թվականին արդեն 93 ունենք ընդգրկված, 2009-ին ավելին էր 107-ը, այս տարվա տվյալներով մենք ունենք 74 ընդգրկված։
Ալավերջանի կարծիքով, սակայն այս ծրագրերը տեղաշարժման խնդիրներ ունեցողների դեպքում գրեթե չեն աշխատում։
Այսինքն բնականաբար տարբեր տեսակի աշխատություն, ոչ ակնհայտ աշխատություն, նաև այլ տեղեր են աշխատում, բայց տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող մարդու շատ քիչ տեղեր, գրեթե ոչ մի տեղ չեն աշխատում։ Եվ մենք ունենք խրախուսական մեխանիզմներ։ Մեծ գործատուի խոշորին դա չի հետաքրքրում, իսկ փոքր գործատուն վախենում է, որ մի փոքր գումարի համար նա քաշքշուկի մեջ կլինի և խնդիրների հետ կապ։
Բեժանյանը նշեց, որ խնդիրները շատ են և անհրաժեշտ է ցուցաբերել համալիր մոտեցում, միայն իրեն ծրագրով իհարկե ոչինչ չի փոխվի։ Հարցի լուծման համար պետք է աշխատեն բոլոր նախարարությունները, յուրաքանչյուրն իր մասով, քաղաքապետարանը, մարզպետարանները և այլն։
Ինտեգրման դժվարությունները պայմանավորված են առաջին հերթին անձի հմտությունների կորստով, ուսուցման կրթության պակասով, առանձին դեպքերում իհարկե, բայց կան նաև այլ խնդիրներ, այսպես հանրապետությունում համընդհանուր անմատչելի միջավայր է, աշխատատեղ հասնելը մատչելի չի, աշխատավայրը հարմարեցված չի, տրանսպորտային միջոցները անմատչելի են։ Ունենք այլ խնդիր կույր հաշմանդամների պարագայում, դա ուղեկցողների ինստիտուտի ինչու՞ չէ նաև լսողության խնդիրներ ունեցող ուղեկցողների ինստիտուտի բացակայությունն է։
Հաշմանդամներ շատերը պարբերաբար դիմում են տարբեր կառույցների աշխատանքի հարցելուծելու համար, սակայն փոփոխություններ այս առումով չկան, հատկապես մարզերում դա պարզապես անհնար է, չկա աշխատանք, իսկ պետության տված նպաստով ապրելը հնարավոր չէ։
Մեր ռայոնից եմ, Մեղրից եմ, բայց հիմնականում շատ խոցելի տեղ է սովորությամբ աշխատանքի համար, որտեղ թոշակի հույսին ապրել է շատ դժվար է, էլի։ Նվազագույնը, թե չեմ սխալվում, 12-15,000
Հարմար չեն հիմնարկությունները։
Պետությունը փոխադրում է գործադուի
պետական այդ մեխանիզմներից ներդրել չէ։ Միջոկ
16,000-ով չգիտեմ, միգուցե տան մի քանի կոմունալ ծախսերից բացի չէ հնարավոր չի ոչ թե բոլոր այն մասնակի վճարումներն անենց հետո բնականաբար կվերջանա։ Ես ունեմ նաև երկու երեխա, որ եթե 16 չլիներ 32-ը լիներ բնականաբար հնարավոր չի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Գրագողությունը ուսանողության շրջանում, ինչպես բոլորս գիտենք, մեզ մոտ բավական տարածված երևույթ է։ Շատ մարդիկ նույնիսկ կխոստովանեն այն փաստը, որ իրենք գրագողությամբ են զբաղվում։ Օրինակ գրագողությունը սկսում է հենց ամենաառաջին մակարդակից, անհատական աշխատանքներից սկսած մինչև թեզի գրելը նույնիսկ։
Լիլիթը ԵՊՀ-ի ռոմանա-գերմանական բանասիրության մագիստրատուրայի ուսանող է։ Բուհում գրագողությունը համատարած երևույթ է, վստահ ասում է նա, և գրագողության կոնկրետ դրսևորումների մասին խոսում իր ֆակուլտետի օրինակով, որի ներքին կյանքին ու օրենքներին լավ ծանոթ է։ Նա առանձնացնում է բուհական գրագողության երկու տեսակ։
Գրագողության երկու տեսակ ես առանձնացնեմ երևի։ Գրագողության այն տեսակը, որ տալիս են, որ ինչ-որ գրասենյակներում իրենց աշխատանքը գրեն, իրենց թեմայի շուրջ ինչ-որ աշխատանք ներկայացնեն, եւ երկրորդ տեսակը, որ ելի նույն process-ը ստանում է թեման ուսանողը ու ինտերնետում կամ ինչ-որ գրքերում փնտրում է այդ թեման ու արտատպումը, ու նույն գրագողության երկրորդ տեսակը ստացվում։
Եթե այլ ֆակուլտետներում ուսանողները ստիպված են ինտերնետում կամ որևէ օտարալեզու գրքում գտած նյութը թարգմանել հայերեն, ապա օտարալեզուների ֆակուլտետում պարզվում է գործն ավելի հեշտ է, քանի որ ուսանողները հանձնարարված ռեֆերատի կամ կուրսային աշխատանքի նյութը ինտերնետում փնտրում ու գտնում են այն լեզվով, որով պահանջվում է ներկայացնել աշխատանքը։
Ու առավելևս լեզվաբանական նյութերը շատ տարածված են, շատ հեշտ է ուսանողների համար փնտրել ընդամենը Google-ով ու գտնել իրենց թեման։
Ինչպես կարելի է նկատել Ալեք Մանուկյան փողոցով կամ Մանկավարժական համալսարանի հարակից տարածքով անցնելիս, այսօր բազմաթիվ են գրասենյակները, որոնք առաջարկում են կուրսային, դիպլոմային եւ մագիստրոսական աշխատանքներ գրելու ծառայություններ։ Գները աճում են ըստ աշխատանքի ծավալի եւ կարեւորության։ Դիպլոմային աշխատանք պատվիրելը ավելի թանկ արժե, քան օրինակ կուրսայինը։ Լիլիթը նշում է, որ իր կուրսի ուսանողների 40-ից 50% ոչ թե իրենք գրեցին, այլ նման գրասենյակներում պատվիրեցին իրենց դիպլոմային աշխատանքները, արդյունքում բոլորը ստացան գերազանց գնահատական։
Ես գրել էի եւ ժամկետները մի քիչ խախտել էի, այսինքն մի քիչ ուշ էր ստացվել այն ժամկետից, որ դասախոսներին առաջ դրել, որովհետեւ ես բնական է, որ եթե ուսանողը ինքն է գրում դիպլոմային աշխատանքը, հնարավոր է եւ այդ ժամկետներում չտեղավորվի։ Եվ դասախոսիս հետ որոշակի կոնֆլիկտներից հետո, քանի որ այդ ժամկետները ուշացրել էի, ինչպես նշվեց, ունեցա դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանության ժամանակ ունեցա բավականին մեծ խնդիրներ այն առումով, որ դասախոսը հաստորեն իմ ղեկավարը, որպես դիմախոս հանդես եկավ, իսկ մեծամասնությունը, ովքեր գրել էին տվել, բնականաբար ավելի խիստ էր դրված այդ ժամկետային հարցը, ու գրասենյակը բնականաբար պարտավոր էր այդ ժամկետում ներկայացնել ու ներկայացրել էր։
Դասախոսները հիմնականում չեն նկատում, որ աշխատանքի հեղինակը ուսանողը չէ, աշխատանքը արտագրված է կամ այլ մարդու կողմից գրված տարբեր պատճառներով, նախ ուշադիր չեն, հետո աշխատանքները կարդալու ժամանակ չունեն կամ պարզապես ուսանողն է վարպետացել, ուրիշի աշխատանքը իրեն է ներկայացրել ստելու գործում։
Դասախոսը այնքանով ի վիճակի չի հասկանալ, որ դա արտագրված է կամ կոփի փեյստ արված է, այսպես ասված, որովհետև դասախոսները հիմնականում հին սերնդի ներկայացուցիչներ են, որոնք այնքան էլ ծանոթ չեն ինտերնետային հնարքներին, չեն կարող նույնպես այդ ֆրազան փնտրել Google-ում եւ գտնել այդ նույն տեքստը, որը գտել է նույն կերպ գտել է ուսանողը։ Թե անեին, կգտնեին հաստատ։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը, ով դասավանդում է Մանկավարժական համալսարանում եւ լավ ծանոթ է գրագողության խնդրին, նշում է, որ շատ բարդ է դասախոսի համար հայտնաբերել գրագողությունը։
Որտեղ օրինակ մի պլագիատը մի աշխատանքի մեջ բռնելու վրա հայերը, նկարը 7-8 ժամ գնա։ Իսկ եթե հանգարտ նյութն ինտերնետից չի վերցրել, կարող ընդհանրապես չգտնես։ Դա մեկ, ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Իհարկե դու գլխես, որ սա ուսանողի գրած բան չի, բայց չես կարող ապացուցել։ Ես հիշում եմ մի դեպք, որ ուսանողները գնացել էին դիպլոմային աշխատանքի, բողոքել էին իմ դեմ, ասել են մենք վերցրել, ուրեմն բառացի ճիշտ ռուսերենից թարգման են ներկայացրել, ենք մեզ երկուս է դրել։ Այո, այն աշճան չգիտեն, որ սա գրագողություն է, սա գողություն, չգիտեն որ սա գողություն, իսկական գողություն, ոնց որ մտնես մեկի գրպանից բան վերցնես։
Ըստ հոգեբանի գրագողության գործում սկսում են հմտանալ դեռ դպրոցում, ապաբուհում եւ նույնիսկ գիտական աստիճան են ստանում գրագողության միջոցով։ Գրագողության նման տարածման թիվ 1 պատճառը հոգեբանը համարում է անպատժելիության մթնոլորտը, ոչ մի գիտնական չի պատժվում արտագրության համար, նշում է Սամվել Խուդոյանը։
Գիտեք, պլագիատը մեր մոտ ամենախայտառակ վիճակն է։ Մեր մոտ բառացի պլագիատ է։ Մեր մոտ վերսկի թարգմանում արտագրում են, իսկ պլագիատ համարվում է նույնիսկ մտքի գործ։
Գիտական աշխարհում նույնպես ինչպես ուսանողական աշխարհում գիտնականները կամ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ստանալ գիտնականի կոչում, հաճախ պատվիրում են համապատասխան մասնագետների գրել իրենց աշխատանքները, նշում է Սամվել Խուդոյանը։
Հասարակական գիտությունների մեջ բացի բանասիրությունը հայկական, բացի հաջորդի պատմության հետ կապված ոլորտները, որոնք հեշտ է բռնվել, մյուս ոլորտներում բավական տարածված է, տնտեսագիտություն շատ տարածված է, մանկավարժություն շատ տարածված է, հոգեբանություն սարսափելի տարածված է, տարածված է իրավաբանության ոլորտում, միջազգային իրավունքի հետ կապված այդ մատենախոսությունների ոլորտում, մի խոսքով շատ, այնտեղ որտեղ կարելի է ռուսերենից արտագրել, հնարավորությունները կա, որ ասենք, բանցում, այնտեղ այդ անում են։
Որոշ ոլորտներում գրագողությունը համեմատաբար ավելի քիչ է, նշում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ ֆիզիկոս Արթուր Իշխանյանը։ Ֆիզիկայի ոլորտում իրավիճակը 100 անգամ ավելի բարվոք է, ասում է նա, քանի որ միջազգային գիտական դաշտում գրագողությամբ զբաղվել ուղղակի անհնար է, իսկ հայ ֆիզիկոսների մեծամասնությունը տպագրվում է հենց միջազգային պարբերականներում։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տասնամյակի կտրվածքով աշխարհում գիտության վիճակի վերաբերյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի զեկույցը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունից միջազգային գիտական մրցունակ պրոդուկտ տալիս է 90%-ի կարգի բնագիտությունը, որի 55%-ը ընկնում է ֆիզիկային։ Բնականաբար, եթե դուք տալիս եք այդ արտադրանքը եւ այնտեղ կա մեծ մրցակցություն գրանտների ստանալու եւ այլնի, ապա այլևս հնարավոր չէ գրագողությամբ անցնել։ Գրագողության աշխենը շատ ընկած է։
Իսկ ուսանողական աշխատանքների պարագայում ֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողներն էլ արտագրում են, նշում է Արթուր Իշխանյանը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ձեզ հետ ամփոփում ենք շաբաթը եւ լսում իմ գործընկերների ռեպորտաժները շաբաթվա իրադարձությունների եւ պատմությունների վերաբերյալ։ Ռուս մեծանուն գրող Նիկոլայ Գոգոլի քիթը ստեղծագործությունը բնութագրվում է որպես աբսուրդ արձակ։ Գոգոլի մոտ առհասարակ աբսուրդն ու ֆանտաստիկան ավելի շատ են, քան ռուս դասական այլ գրողների մոտ։ Իսկ քիթը մեկնաբանվում է տարբեր կերպ։ Քիթը որպես տղամարդկություն արտահայտող օրգանիզմ, ինչև այն մարդը, որ գնահատվում է միայն այն նյութական արժեքների համար, որոնք նա կրում է։
Գոգոլի մոտ այսպես մի բան կա, զուգահեռ քիթը տարբեր օրգանների հետ զուգահեռ այն կտան նաև տղամարդկության որպես սիմվոլ աբերում։ Ու կավել մի քանի անգամ պատմության ընթացքում հանդիպումը բայց այդ քթի մասին միտքը ամենից խանգարում է։
Մայոր Կովալովը մի առավոտ բացահայտում է, որ իր քիթը կորել է։ Նրա զարմանքն ավելի է մեծանում, երբ հանդիպում է իր սեփական քթին զբոսնելիս քաղաքի փողոցներով եւ ներկայանալով բոլորին որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ինչպես թատերական գործիչներից մեկը ներկայացումից հետո նկատեց, այս ստեղծագործության տարբեր հնարավոր բեմադրություններից ռեժիսորն ընտրել էր ամենաօպտիմալը։
Մի օր պատկերացնենք, որ մեզ մարդուտեղ չսդունեն, չգնահատեն, այլ դրատեղ սկսի գործել ինչ-որ մեր մի առարկան կամ մի ինչ-որ բան, որ առարկայական է, որ շնչավոր չի։ Ինչին կարահաստի մարդուն գնալ նյութականի ճանապարով։ Եվ որ սկսում ես գնահատել նյութական արժեքներ, դու ինքը դառնում ես ավելի ցածր, քան այդ նյութականը։ Քեզ ինքը արդեն որպես ոչ թե անձի են ընդունում, այլ ընդունում են մարդու, որ ունի SSSS։ Նույն տեղանում Կավալյով է, դրա համար քիչ կարող մաբր առանց իր քթի։
Ներկայացումը ռուսերեն էր, խաղում էին երկու տիկնիկ եւ երեք աղջիկներ։
Իմ կարծիքով եթե հնարավորություն կա, դրա ուժերը ներում են խաղալ հեղինակի լեզվով, ինչի՞ ոչ։ Ես մոտ տեխնիկային հենց կավալովն է։ Իսկ իրա քիթը խաղում է կենթանի դերասան։ Նաև կարելի ասել դրանով զուգահեռագնումա, որ մարդը դարավ առարկա, իսկ քիթը, որը պետք կարելի առարկա, դարավ մարդ։ Դրանով կառուցվում է ընդհանրությունը։
Դերասանուհիներից յուրաքանչյուրը խաղում էր մի քանի կերպարներ։ Նրանք խոստովանեցին, որ չնայած իրենց խիտ գրաֆիկին, հաճույքով են աշխատել այս ներկայացման մեջ։
Հա, կարծում եի, բայց հաստատ անաշամ եմ կալել, ոնց որ դե պարզա շատ խորացանք այս մի քանի ամիսների ընթացքում ու լիքը լավ բաներ ենք հասկացել, լիքը մեզ խորանալ, միասին նստել, մտածել ենք, կերպարների շուրջ խոսել ենք, բացել ենք ու հաստատ ավելի խոր ենք։
Ինձ երբ որ առաջարկեց, համաձայնվեցի, չնայած շատ դասերի առումով շատ ցնցեր, բայց համաձայնվեց, որ գիտես ներառյալ աշխատանքի ինչ պահանջներ ունի ու դու ինչ կարաս իրան տաս, արդեն ավելի հեշտ է լինում։ Բեմի վրա մենք լրիվ ազատ ենք, բայց խիստ առումով երբեք չենք անցնի այն սահմանը, որ ինքը դրել է։
Ինչու հենց Google-ի ստեղծագործությունը որոշեցին բեմադրել։
Իմ կարծիքով Google-ի հետ կապված ժամանակը չի անցնում հենց այս թեման, քթի մարդուն գնահատում են իրար քթի շնորհիվ, կորցնելով քթին հասարակությունից դուրս անում։
Բոլոր ժամանակաշրջաններում եւ տարբեր երկրներում նույն ձեւի են ընդունվել մարդիկ, թե ինչպիսի պաշտոններ ունեն, ինչպիսի դերքեր ունեն, փող ունեն, չունեն եւ այլն։ Եվ հիմա ոնց որ դա համար Google-ը շատ ժամանակակից է մեր օրերում, որովհետեւ թեման չի սպառվում։
Ներկայացման մեջ պահել էին գրողի տեքստը, սյուժեն, դարձնելով այն ավելի ինտերակտիվ եւ գունավոր։ Դերասանները սկսել էին խաղալ մինչև բուն ներկայացման սկիզբը, մինչ հանդիսատեսը զբաղեցնում էր իր տեղը, նրանք չափում էին յուրաքանչյուրի քիթը, փորձելով գտնել իրենց կորցրածը։ Ներկայացումից հետո հանդիսատեսներից շվեդ Օլֆը մեզ հետ կիսեց իր տպավորությունները։ Ինձ շատ դուր եկավ, որովհետև այս երեք երիտասարդ հայ աղջիկները շատ տաղանդավոր են։ Ես նրանց խաղը էլի եմ տեսել եւ հիմա նրանք ավելի լավ են խաղում։ Շատ գովելի է, որ Հայաստանում երիտասարդները պահպանում են թատրոնի ավանդույթները։ Ռեժիսորը եւ դերասանները եւս գոհ էին ներկայացումից։
Հա, գոհ եմ շատ դերասաններից, այն խնդիրը, որ իրենց վերադարձել ամբողջությամբ 100-200%-ով իրենք կատարեցին, դիտողություններ կան, համոզված եմ, որ մյուս անգամ խաղալուց արդեն շատ նոր տեսարաններ են ավելանալու եւ պակասելու են։ Այնպես որ դիտողությունները մենք միշտ հաշվի ենք առնում, փորձում ենք, եթե մեր տրամաբանությամբ մեր ներկայացման տեղավորվում է, տեղավորել ներկայացման մեջ նաեւ դիտողությունները։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Թերթերում, ամսագրերում ու ինտերնետային կայքերում հետաքրքիր տեղեկություններ, հարցազրույցներ ու նույնիսկ քաղաքական թեմաներով հոդվածներ ընթերցելիս շատ կարևոր է ու ցանկալի պատկերի առկայությունը, չէ՞ որ մարդու տեսողական զգայարանն ավելի արագ է ընկալում ինֆորմացիան։ Մեր երկրում ֆոտոլրագրողներից ու պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներից բացի լուսանկարում են գրեթե բոլորը, ոմանք հաճախում են լուսանկարչական դասերի, ոմանք էլ աշխատում են բացառապես սեփական ուժերի վրա հենվելով։ Լուսանկարչության հանդեպ իր մեծ սիրով ու աշխատասիրությամբ է առանձնանում Հայաստանի ամենաերիտասարդ ֆոտոբլոգերներից 13-ամյա Մուշեղ Գալստյանը։
Լուսանկարչությամբ արդեն զբաղվում եմ մոտ մի տարուց ավել ու հացել եմ նաև ֆոտոբլոգ, որտեղ էլ հենց սկսել եմ տեղադրել իմ ամենաառաջին ֆոտոները ու մինչև հիմա էլ տեղադրում եմ։ Երբ որ ձեռք բերեցի հայելային ֆոտոխցիկ, արդեն սկսեցի ավելի շատ նկարել ու ավելի հմտացել։ Շատ եմ սիրում դիմանկարներ անել, որովհետև դիմանկարներում հենց մարդու այդ հոգեվիճակ կարող է ցտանջոր ուցն անելիս իր հարվածությունը կամ ուրախությունը կարող է ցույց տալ։ Անվանի լուսանկարիչներից Սուրեն Մանվելյանը լուսանկարները տեսել էր ու մեկնաբանել էր, արդեն ասել էր ինչն է սխալ ու ինչ պետք է անել, որ ավելի ճիշտ լինել ու ավելի հետաքրքիր լինել։ Լուսանկարչությունը իմ ամառ հոբի է ու միշտ էլ հետաքրքիր բաներ լինեմ, որ կարող եմ ես միակ լուսանկարներով ցույց տալ ու դրանով էլ ինձ դուր գալ լուսանկարչությունը, պատկերավոր արվեստ է, դրա համար ավելի հեշտ է կարծիք ձևավորում, տեղեկություն ստանում։
Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիան հիմնադրվել է 2005-ին։ Ասոցիացիայի նախագահ Սերգեյ Հակոբյանը տարիներ առաջ Հունաստանում ծանոթացել էր տեղի լուսանկարչական արվեստի հետ, եւ այնտեղ պարզվում է ամեն երկրորդ քաղաքում կամ ավանում կա լուսանկարչական թանգարան։ Նրա համար ցավալի էր, որ Հայաստանում չկար լուսանկարչական ոչ մի կազմակերպություն, չնայած մեր լուսանկարիչները բազմիցս բարձր հորիզոնականներ են զբաղեցրել աշխարհահռչակ լուսանկարիչների տասնյակում։
Հայաստան վերադառնալուն պես հավաքեցի լուսանկարիչների մի խումբ, մեկ նստեցինք եւ համատեղ որոշեցինք, որ պետք է հիմնադրենք տվյալ կազմակերպությունը։ Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիան Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդհանրապես հայ պատմության մեջ միակ եւ առաջին նմանատիպ ստեղծագործական կազմակերպությունն է։
Եթե ռեժիսորը մի ամբողջ ֆիլմի միջոցով է միտք ու իմաստ արտահայտում, ապա խնդիրը բարթանում է մեկ կադրի դեպքում։ Լուսանկարչությունն իր մեջ է ներառում տարբեր ժանրեր ու ոլորտներ։
Ինքը պետք է լինի եւ ռեժիսուրա եւ արագ կողնորոշվելու տեխնիկային տիրապետելու հնարավորություն, օպերատորական հնարքների տիրապետելու, լույսի ձևրան իմանալու, գունային գաման զգալու, ճիշտ լույսի ժամը փնտրելու եւ ինչի՞ չէ, ժամանակին տեղնեկած տեղը հայտնվելու։ Լուսանկարչությունը իր ձևով բաժանվում է տարբեր ժանրերի ու տարբեր գործունեության ոլորտների՝ գովազդային կոմերցիոն, հարսանեկան, ժանրային, ռեպորտաժային եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Ասոցիացիայի միջոցներով լույս է տեսնում ֆոտո արվեստ ամսագիրը, որտեղ զետեղվում են լուսանկարչությանն առնչվող նյութեր։ Հայ լուսանկարիչների ազգային ասոցիացիան ունի նաև լուսանկարչական դպրոց՝ երամսյա եւ վեցամսյա դասընթացներով։
Ասոցիացիայի շրջանակներում գործում է լուսանկարչական դպրոց, որը թողարկել է արդեն մոտավորապես 15 դասընթաց, 15 խումբ ավարտել։ Սահմանափակումներ չկան դպրոցում սովորելու համար, հետապնդում ենք մի գաղափար, որ էստերից լուսանկարել չսովորող մարդ չպիտի սերտիֆիկատ ստանա։ Դրա որ հեռացվել են դասընթացներ, շատ քիչ է, որ դու իրան շատ սիրես, պիտի ծառայես այդ արվեստի ձևին։ Լուսանկարչությունը սիրում ես նրա համար, որ վաղը քեզ ասեմ, այ պրոֆեսիոնալ է, պրոֆեսիոնալ, այսինքն մեր արժեքով մարդ, որը դրանով փոխավաստակում։ Ես կասեմ, որ այդպիսի պրոֆեսիոնալներ Հայաստանում լիքն են, յուրաքանչյուր եկեղեցու տարածքում այդպիսի փոխավաստակող կանգնած է։ Բայց լուսանկարչությունը գեղարվեստական արժեք որպես իր դրսևորման մեջ շատ-շատ լուրջ արվեստի ձև։
UEFA-ի եւ Euro 2007-2008-ի խաղերը լուսանկարած միակ հայաստանցի վարպետը Հակոբ Բերբերյանը, ով 30 տարվա փորձ ունի, խորհուրդ է տալիս երիտասարդ սկսնակ լուսանկարիչներին։
Տաղանդը ուշ է բացահայտվում, ինքը այսօր ցանկություն ունի եւ ինչ որ օշտվածա բնությունից, առանց բնության օշտվածության անիմաստ է խոսել։ Առաջի բանը, որ ինքը պետք է անի, միշտ մարդ իր սեփական արխիվն անի։ Ինքը պետք է իր արխիվը բանիմաց մարդկանց ճիշտ, ովքեր որ ավելի լավ գիտեն, եւ լսի ոչ թե քննադատությունները, այլ թերությունները, որոնք ինքը որպես սկզբնակ հաստատ կունենա, չնեղանա, չնեղվի, հետևություն անի ու աշխատի շտկել դա։ Ուստեղ ապարատը, տեխնիկան 8-րդ կարգի դերախաղը։ Դուք ինքներդ պետք է որոշեք ինչ եք ուզում անել։ Հիմա եթե դուք թվային տեխնիկա ունեք, ինչ ուզում եք մի ամիս հետո ցուցահանդես անել, պետք է աշխատեք ձևավորել ձեր մոտեցումները, նոր ցույց տալ ձեր մոտեցումները։ Տեխնիկական հարցերը հեշտ է լուծ, դժվար է այդ գաղափարն ու ժորնալիստիկայում ամենակարևորն է, որտեղ ինքը մերկացնում է, եթե դու գաղափար ունես, ձեր լուսանկարները մերկ կլինեն։
Մխիթար Սեբաստացի անվան հանրակրթական կրթահամալիրի գեղարվեստի ավագ դպրոցում սովորող 16-ամյա Սյունեն, բացի ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաներից, սովորում է նաև լուսանկարչություն։
Մասնագիտություն կարելի ասել ինչ որ գեղեցկությունը բացահայտելու միջոցառсав լուսանկարչության պատճառով, որ բացի հասարակ մարդիկ, եթե ունեն երկու աչք, մենք ունենք երրորդ աչք ու մեր երրորդ աչքը ամենատես է։ Մենք տեսնում ենք այնպիսի բաներ, ինչ որ ուրիշները չեն նկատում։ Կինոֆոտո բաժինը ունենում է շաբաթվա մեջ մոտավորապես 3-4 օր մասնագիտական դասեր, մոտավորապես 2-ից 3 ժամով։ Այդ մենք ուսումնասիրում ենք ֆոտոլրագրություն, լուսանկարչական սարքել, առանձին լուսանկարչությունը, որի մեջ ավելի շատ մտնում է արտ կոչված, այսինքն ֆոտոլուսանկարչությունը որպես արվեստ։ Ֆոտոն ավելի շատ մենք ոմանք շատ ենք նկարում, որովհետև պետք է անընդհատ նկարել, նկարել ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում, որակդ ավելի բարձրանում է շատ նկարելու օգնությամբ։
Տասնյոթամյա Նոնան դպրոցական դասերի հետ համատեղում է նաև լուսանկարչական աշխատանքը հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունում։
Գնացել եմ որպես կամավորական, բայց երբ որ ես ասացի, որ ես կարողանում եմ զբաղվել լուսանկարչությամբ, ինձ լուսանկարները սկսեցին տպագրվել Կարմիր Խաչին պոստերների վրա։ Դժվար է ասել, որ ասպետներն եմ սիրում, բայց Կարմիր Խաչում, քանի որ հիմնականում հիմնադրված է ամեն ինչ առողջապահության վրա, ասենք վերջի անգամ ֆոտոնկարչությունը կապված էր սպիդի պայքարի, այսինքն նկարների վրա երևում է ինչ մակարդակի վրա են մարդիկ հետաքրքրվում։
Այժմ մի քանի կարևոր խորհուրդ մասնագետներից ֆոտոխցիկ գնելու ու խնայելու վերաբերյալ։ Սարքը գնելիս պետք է ուշադրություն դարձնել օպտիկային, մատրիցային ու հայելուն։ Հայելային ֆոտոխցիկն ընտրելը ունի առավելություն, քանի որ աշխատում է միայն լուսանկարելու պահին, ըստ այդմ սարքը քիչ է աղմկում ու տաքանում։ Ֆոտոխցիկը պետք է պահել հատուկ նախատեսված պատյանում։ Ընդ որում պատյանը պետք է լինի կոշտ կտորից, որպեսզի պաշտպանի հարվածներից ու փոշուց։ Նաև ֆոտոխցիկին համապատասխան ձևով կարված լինի։ Երկարաժամկետ պահպանման համար ցանկալի է պատյանի մեջ պահել խոնավությունը կլանող սիլիկագելեր։ Եթե ձեր խցիկի վրա ջուր է թափվել, ոչ մի դեպքում չմիացնեք այն։ Պետք է անհապաղ դիմել համապատասխան մասնագետներին հատուկ հեղուկներով մաքրելու համար։ Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար։ Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին երկու շաբթի օրը, սկսեք ձեր աշխատանքային շաբաթը մեզ հետ, տեղեկացեք նորություններին, իրադարձություններին և ձեզ հետաքրքրող կարևոր թեմաներին Մաքսի եթերում։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Մաքս
Մաքս
Max
Liberty
Max
Max Max Liberty
Max Liberty Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
There's a place in your heart and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow.
Ladies and gentlemen, yeah.